Drage, dragi, pozdravljene oddaji 100 decibelov. To je Radio Študent, to je 89,3 MHz, podajamo pa direktno iz Doline Rož. V današnji oddaji boste imeli možnost slišati intervju skupino Karneval, s katero bomo spregovorili par besed o njihovem novem albumu z naslovom Ena oziroma One, pa še o čem drugem seveda. Po tem intervju pa pride na vrsto kratko preverjanje dogajanja na turneji klubskega maratona. Ta vikend je namreč še zadnji, preden se celotna turneja zaključi s finalom v Menzi pri Koritu 5. novembra. Seveda pa se tudi tokrat v današnji oddaji ne bomo izneverili tradiciji predstavljanja novosti in koncertnih datumov domačih izvajalcev. Zato smo zdaj pred intervjujem in ostalimi stvarmi na turneji, ki se bodo dogajale na turneji klubskega maratona, si bomo zavrteli še eno novost. Ja, k nam, tlele, na Radio Študent je priromal novi komad, nekakšen single ljubljanskih Kanski, ki obstajajo tam že od leta 2005. V kratkem pa bodo izdali svoj novi album, mislim, da gre za drugi album po vrsti, ki bo nosil naslov Roadkill. Album je sicer mišljen bolj kot digitalna izdaja, a ga bo band vseeno izdal v nakladi 100 kosov. O bandu kaj več v prihodnih oddajah, preden si zavrtimo komad Running Out of Time, pa še povemo, da bodo Kanski nastopili v Gali Hali v okviru domorodnih četrtkov in sicer 25. novembra. Res da je še kar nekaj časa do takrat, ampak to je ena taka daljno potezna napoved. Zdaj pa Kanski Running Out of Time. Ja, tole so bili Kanski z novim komadom Running Out of Time z novega albuma Roadkill. Zdaj pa pridemo na glavni del današnje oddaje. To bo intervju s Kozlom, članom skupine Carnaval. Še predvsem skupaj pa si zavrtimo en komad z te nove plošče. To bo instrumentalni Where's the Apology? Tole je bil komad Where's the Apology za sedbe Carnaval, z njim imamo danes intervju. Zdaj pa na liniji pozdravljam Kozla, rečemo temu frontmana za sedbe. Živjo, Kozlo.
Živjo.
Ja, rekel sem, rečemo temu frontmana, nisem vedel, kaj ne rečem.
Bolj bo reči PR, ne?
PR-ovca, ok. Zdaj pa, mene sam, za začetek intervjuja, če sam lahko prosim predstavljaš člane bende oziroma zdajšnjo postavo.
Ok. Mato na bobnih, Dego na basu, Ažo na kitari, vokalu in Kozlo na kitari.
Aha, ok, hvala. Pred kratkim ste izdali svoj drugi album Ena, oziroma One, ne vem kako ga ne poimenujem, ki sam številko...
Koga hočeš. misliš?
Okay. Ja, ta album bi mogel biti prvenec, a ste pred tem albumom in to lani izdali vaš drugi album. Ja. Lahko prosim poslušalkam in poslušalcem razložiš tole celotno zgodbo, ki stoji za tem, ki tudi zgleda oziroma se sliši malo konfuzna, oziroma konfuzno.
Ja, razlika je bila v tem, da smo prvi album snemali v studiju, ki je bil popolnoma zaseden in smo potem pač rabili več časa, da smo ga dokončali, drugi album smo pa naredili v enem mesecu, med tem, ko smo delali prvega.
Aha.
To je vsa logika.
Aha, pol, te pesmi za prvi album, za Enko, ste imeli osnovane, pa posnete že leta 2006, ne?
Ja, na bobni so bili posneti že 2006, ja, pa kitare, basi, bolj smo se pol zvokali.
Aha, pol v teh, vseh teh štirih letih ste vi v glavnem snemali vokale, pa sem pa tja kakšno kitaro.
Pa miksal,
pa miksal,
ja.
Aha,
pa tako, ja, kaj dodaja, kaj spremenja. Aha. Počas, lepo, tako, da smo bili zadovoljni.
No, se to me je zanimalo, a ste veliko spremenjali tiste, ko bi rekel, osnovne ideje teh pesmi, ki so na tem albumu ena?
To pa ne.
To pa ne.
Aha. So stari komadi, to so že tam iz 2004-2005. To je tako ostalo, kot bo mišljen.
Dobar, lani oktobra ste pa izdali svoj prvenec, oziroma album z naslovom 2. In odzivi na ta prvenec so bili precej dobri, no, če sodam po kritikah na domači sceni. Zdaj pa zanima me, kakšen ste pa kaj feedback dobili v tujini, ali pa na kakšnih tujih, ne vem, blogih, ali pa mogoče revijah, pa tako naprej.
V tujini smo dobili bolj realen odziv, kot tukaj pri nas. Pri nas je malo pomankanje take zvrsti glasbe, kot mi igramo v tujini, pa tega dosti veliko. In so zato tudi nas bolj realno sprejeli.
Uh-huh.
Hočem reči, recimo Stone Rock ali pa Daredevil Records, ki imajo te svoje kritike oziroma distributerje, pa to so bolj realno povedano. Niso to bili, niso nas dvigovali. Tukaj se mi zdi, da je več tega.
Aha, mogoče tudi zato, ker ste, kakor si rekel, da ta scena pri nas ni toliko razvita in da se vsak nov band pol štrli iz vsega skupi ven, ne?
Ja, je. A se pa v bistvu kolme, to je lepo videti, da ljudem podpirajo.
Kaj pa ste, ne vem, na podlagi tega feedbacka, ste kaj, imeli tudi kaj turnej po tujini pa to?
Ne, smo se menili za Švico, za Francijo, za Španijo, meni se zdi Portugalsko. Ampak polnočno je bilo iz tega, no.
Aha.
Tudi mogli smo dokončati to plato, pa tako smo večinoma po Sloveniji. Uh-huh. Mogoče pa zdaj ta let, ne, se tudi že imemo, bomo videli.
Ja, tešte problemi z usklajevanjem tudi mogoče v bendu.
Tako,
Eden od, lahko bi rekel, očitkov, mogoče pa tudi rajši rečemo opask v vaši glasbi je tudi ta, da naprimer ne odstopa preveč od že slišanih vzorcev, kakšnih vaših odzornikov, kot so, ne vem, Queens of the Stone Age, pol, ne vem, tudi Soundgarden, Kajus, pa to, ne.
Ja.
Sam po drugi strani pa zanimiv, da je ta učitek ali pa opaska nekje, da jo lahko, kdor bere to kritiko, da jo lahko prepozna kot eno pozitivno ali pa odobrovajoče, ne, druge pa to ravno obratno, ne, da se to, rečemo, sledenje tem vzorcem se, ne vem, ne razume kaj, kritik tega ne razume kot nekaj dobrega, druge pa glih obratno, ne.
Ja, mesta všeč oba vidika. Moje zosebno bolj resno jemljam tistega negativnega, ker bi rad odstopil teh vzorcev, ne. Tako da upam, da se nas bo kaj prijel, da bomo šli tudi kakšne druge smeri. Sam to je pač ekipno delo, pa čas se treba razvijati. Mi ne hitimo nikamor. Upam, da bomo šli tudi drugam.
Kakšne imate pol zdaj načrte s tem, z novim albumom?
S tem Enko?
Z Enko.
Trojko.
A zdaj že trojko snemate?
Ja, mislim, že počas imamo komado, 5-6. Tako da upam, da bomo tudi tole. Dobre. Drugače pa zdaj znenja za Enko, bomo imeli pa zdaj turnejco malo, pa v Sloveniji prvo, ne?
Aha.
Pa upam, da bomo tudi kaj šli v tujino. To je to. Mislim, v Sloveniji, mislim, je itak sedem, mislim, kako neče ima reči, sedma nebesa. Tukaj je klubo, kolikor hočeš, scena je razvita, lahko špilaš, kolikor hočeš, meni tukaj super.
Aha. Kada? Ja, zanima me tudi tole, oba albuma ste vi izdali v samo založbi, ne, če se ne motam. To vam, ne, kot kaže, vam to najbolj ustreza. Vseeno pa zanima, kako to, da se niste odločili poiskati kakšne vam oziroma vašim idejam bliže neodvisne založbe, ne, mogoče tudi kje v tujini, da bi se lahko s pomočjo tega, kam bolj v tujino, ko bi rekel temu, prerinali ali pa probali.
Ja, jaz smo poskušali, tudi v Sloveniji, pa ni bilo zima nobenega. Ni, ne vem, kaj je to. V bistvu čisto vse en se. Ne vem, kakšna bi bila prednost tega, razen mogoče, da bi nas malo več slišali, kaj sem. Drugače, meni se zdi, da zdaj smo se zmenili v Ameriki za enega. Zato ne vem točno, za distributerja prek tih internetnih, kaj sem vem, mislim, ne CD-ji sami, ne vem, kako se temu reči.
A bolj digitalno?
To.
Aha, okej.
Okay. Meni se zdi, da se menimo zdaj. A smo se pa že zmenili, nisi ne vem točno.
Ja.
Ja, mi se bolj koncentriramo na muziko, pa to ne vem, no. Ne, mogoče toliko... bi mogel malo, tudi, ja, bolj začeti, malo bolj razmišljati o tem, ja.
Vaša besedila so tudi vsa v angleškem jeziku, ne?
Ja.
To na primer, to, če tako pogledamo malo, pri večini alternativnih bendov pri nas to ni nobena redkost, ne? To prej pravilo. Aha. Ampak še vedno pa se neredko pojavljajo očitki, zakaj pa ne bi vi pel v maternem jeziku, ne? To, tudi nekaj na to temo imate tudi v priloženi knjižci zraven CD-ja napisan, ampak vse, ja. Če kaj več v temo poveš o teh, rečemo, očitkih ali pa zakaj pa ne tako, ne? Zakaj pa ne v slovenščini?
Ja, jaz osebno, ne, verjamem v to, da nas v tujini veliko več ljudi posluša. Recimo, da nas v Sloveniji posluša 500 ljudi. In v tujini, če v vsaki državi nas en mogoče najde na internetu, je to že...
200.
Ajde, recimo 3. Mislim pa, ideja je tudi ta, da se povezujemo s svetom okoli, ne. V slovenščini se ne moči. Če hočeš kam napredvati, mislim, bendi iz tujine, po moje, ne bi ta zgodziva imeli na nas, oziroma se ne bi mogli z njimi povezati, koliko se zdaj, ne, prek interneta v tako, če ne bi delali v angleščini.
Pa verjetno je tudi lažje pisati tekste v angleščini, ne, če se ne motim.
Ja, mi smo v slovenščini nesposobni narediti, sve smo itak poskušali, ampak ne gre.
Ja.
To je res.
V redu, zdaj pa, da malo prekineva tale intervju, da bo en komad bomo vmes zavrteli, pa se vrnemo nazaj na drugi del,
okay.
Zdaj bomo pa zavrteli Chocolate Cake. Ja, pozdravljeni nazaj v intervjuju. Intervju imamo tukaj le skupino Karneval, z nami pa je Kozo. Malo prej sva se pogovarjala o vaših besedilih, ki so v angleškem jeziku pa to. Zdaj pa mene zanima, iz kje pa vi črpate ideje za vaša besedila?
Iz norosti, obupa, takih marginaliziranih tem.
Aha. Iz kje pa, naprimer, to se na kakšne avtorje vi obračate ali jih, nekako, če lahko rečem, nekje v zraku ujamete, kolektivo mim vas?
To je kdo vplivo na nas. Kaj sem, T.S. Eliot, pesnik.
Aha.
Zdaj, za Ažeta ne vem, Matica ne vem, različno.
V redu, pa zdaj, sem mislil, da boš zdaj tukaj...
nimam kaj preč filozofije.
Daljši traktat.
Potem ne pišemo o roštah, potem kako smo v srcu otroci.
Aha.
To se ne bi spodoba za našo pozicijo v družbi.
Aha, aha. Ker že govoriva o dejah, na vašem CD-ju tega novega albuma, ena, imate natisneno sliko Billa Gatesa, če se dobro, če je to Bill Gates, če sem ga prepoznal.
Je, je, je.
Aha, kaj ga nekdo zadev s torto, ne? To je natisneno na vašem CD-ju gor. Zdaj, kaj sporočate s tem, ali je to prosto za interpretacijo? Oziroma, bi rad ti kaj povedal, kaj sporočate?
Ja? Prvič gre za kritiko intelektualne lastnine, ljudje se malo prej samo umevno to jemljajo. Bill Gates pa vemo, da je človek, ki veliko koristi potegne od tega. Ne?
Uh-huh.
Zdaj je tudi nagnen k monopolu, kot pač kapitalizem sam in kot tak predstavlja paradigmo tega našega sveta, v katerem živimo zdaj. In proti temu smo itak ne, kritični. Saj upam, da smo, no.
Uh-huh.
Da ne spademo patetični. No.
Zdaj pa, Pol, če prej si rekel, da že zdaj, da že imate komade za tretji album, ne?
Ja.
Torej pa lahko pričakujemo, da bo na tretjem albumu gor natisne, ne vem, Steve Jobs, na primer.
Ja, lahko bi bil, ja. Dobre, da, bom bil, kaj bom
spomenil. Ja, s tem bi se...
Mimo biti odpreč dolgo čas.
Ja, s tem bi se lahko tudi kar dobro promocijo naredil, ko bi vas banali iz iTunes Music Store, ne?
Ja, izdek. Čeprav po mojem ali sploh ne vem.
Ja, ja.
Ne, ne vem.
Ja, tale ideja s temle, ki je nekdo torto vrgu Billu Gatesu v obraz,
ja.
Me zanima, ste pol, verjetno niste, no, ampak če tako rečem, ste tukaj dobili idejo za tisto diverzantsko akcijo, ki je zelo bila po medijih, ko
ja,
si
ja.
Mislim, da ti na Sazasovem sestanku pljunu v obraz MZ Hektorja.
Ja, itak. Čeprav nisi treba zaobračati na Bill Gatesa, ampak že sami Slovenije je bilo dosti takih akcij. Samo gre to hiter, mislim, gre mimo medijev, žal.
Aha.
Mene je pa na srečo rato prijeti v medije. Čeprav to je tudi mogoče malo škakljiva tema, ker mora človek biti res primitivno, da sploh pride v medije. Mora take
stvari narediti.
Kakšni
daljši teksti ali pa kritike pa grejo kar mim, ne?
Ja, itak. Vsak intervju, ki ga dam, je najmanj razpolovljen, če ni, da veš.
Ja, razumem.
To je grozno, nič ne možeš povedati.
Čakaj, omenil si, da je več takih diverzantskih akcij bilo, če lahko temu rečemo, mogoče, če sam kakšno lahko našteješ.
Mislim, vem, da je nek umetnik, zdaj ne vem za njegov ime, če kaže naredu, promovirujemo del umetnost, tudi je šel v opero in vse razgono, se začel dreti, razbil šipe.
A tukaj v Sloveniji to?
Ja, pa so pa dva policaja prišla, ene vse to snemo, mende, in so dva policaja prišla, to vprašala onga, ki snemo, kaj se dogaja, pa je rekel, da je to umetniška akcija, pa se policaja šla naprej. Recimo, drugače pa je bilo še več teh stvari, itek. Recimo Marko Brecel je sploh legenda o tem. Od njega se tudi da marsikaj pobrati.
Torej, pobirate od Billa Gatesa pa Marka Bricla.
Tako.
Kakšen je bil pa epilog tega dogodka na Sazasu? Zdaj, ne sam, mislim, denarno, a si mogel kaj plačati, kakšno kazen?
Mogel sem plačati, ja. Pa me je prijavil MZ Hektor, pa Greblo sem me prijavila. Sem mogel iti na policijo in sem bil tam prijen ko miška in sem pol dobil najmanjšo kazen.
Aha.
To je bilo to. Drugače sem pa dobil od Sazasa takoj 36 evrov.
Ja?
To je tudi zanimivo.
No, se to me je zanimalo, kakšni so zdaj odnosi med bendom Karnaval pa Sazasom, ne, zaradi ja. Tega. Torej,
oni so zdaj presrani, to se itak ve. Sam ne vem, če ljudje to vejo, zdaj bi vsi te klubi pa to glasbeniki to mogli izkoriščati. Čist, Sazasom ne bi smeli plačevati nič, zato ker so čist v resnici bedni. Mislim, se mi zdi, da se naši alternativci ne zavedajo svoje politične moči, ki jo imajo. No. Lobby malo bolj tole, radikalno zagrabili, kolektivno.
No.
Čeprav je pa problem v tem, da se pač naša stališča razhajajo. Meni je v interesu, da se Sazas ukine, drugim pa pač verjetno, da dobijo denar od njih. Okay. Jaz nočem nobenega denarja od njih.
Torej, reforma proti radikalnem rezu, ne?
Tako.
Ja, pred kratkim, ne, tole bi še vprašal, ko si rekel, kje pa ti vidiš možnost sodelovanja onkraj mainstreama pa izven dosega Sazasovih lovk?
Ja, problem je v tem, ki je zase reduciran na ekonomski vidik. In če bi človek hotel pač biti alternativc, to ima težko samo z glasbo, ampak mora tudi to podpreti svojimi dejanji, svojo miselnostjo, svojo zavzetostjo. To je edini način.
Uh-huh.
In to se mi zdi, da se ne dogaja pri nas.
No, pa tudi na vašem novem albumu tudi ni Sazasovih rešetk, ne, če lahko rečemo, torej črtne kode ni gor, ne?
Ni.
Koda, ne vem, a to se kaj?
Ja, to je ilegalno, to se sploh ne sme pri nas.
Aha.
Ti moš imeti nujno Sazas, to mislim, da vsi vemo, ampak mi tega nočemo imeti opravka Sazasom, mislim, nobenim, kama. Mislim, in smo na srečo se najde takole ilegalno koga, ki ti natiska.
Dobar, ilegalne tiskarne.
Tako.
Pred kratkim se je zgodil tudi tisti znameniti slovenski glasbeni kongres v Cankarjevem domu. Ne? A si bil ti tam kot glasbenik prisoten?
Ne, sem že razmišljal, da bi šel spet štale delati, ampak sem rekel, da imam dosti tega primitivizma.
Si raj šel malo v studio, kaj bo snet, ne?
Ja.
Pa vsem, če lahko podaš eno mnenje glede tega kongresa ali pa še mogoče glede drugih teh stvari, naprimer, ki je bil tale vaši poslušalci Gode ali kako je bilo že nasel v Cankarjevem domu, pol malo, kakšne 2-3 tedne zatem, če na celotno to zadevo podaš eno mnenje. No?
Ok, prvi glasbeni kongres, to, ko so bili te šaleh ali pa te, pa sem malo razmišljal, mogoče so oni to čist dobro mislili, sploh šaleh, ne? Samo se niso zavedali svojih izjav.
Uh-huh.
Izjave so pa, imajo svojo logiko, ne glede na to, kar si ti mislil. Ne. Če so oni mogoče mislili nekaj čist tretjega, to mene ne zanima, zato ko so izjave bile take nacionalistične, pač bebave čisto tam. Zdaj, to odziv pol na to, se pravi nove muzike, to je pa meni res razsvetljenje. Mislim, to rabimo v Sloveniji. Nova muzika je zdaj meni predstavlja, res ono, da pravo držo.
Da.
In to podpiram totalno.
Ok, zdaj za konec vam tlele še tole vprašanje, konec tega intervjua. Karnaval ste z drugimi bendi tudi solidarnostno, če lahko rečem tako, združeni v baraki, ne?
Ja, in širše.
In širše, ok. Ja. No, pa če se osredotočimo sam na tole barako, uh-huh. Če lahko, ne vem, na kratko našim poslušalkam pa poslušalcem predstavaš delovanje barake, kje to sploh je, zakaj se gre, pa ene par bendov, če še našteješ, ka zraven, rečemo temu, sodelujejo.
Ja, baraka je prostor na železniški postaji v Zalogu, kjer so vežbali Pussy Finger. In ta Pussy Finger band je razpadel na dva benda, prvo na Karnaval pa na Kanski, ki smo pač v ostrem konkurenčnem odnosu. Pa se to malo začel širiti, se mi zdi. No. Zdaj so bili tudi Breedlog, pa različni bendi. No. Samo v osnovi postaja Kanski pa Karnaval. No.
Pa vsako leto imate festival tam dvodnevni, ne?
Ja, prirejamo pa Baraka Festival, to sem pa čisto pozabil, ja, itak.
Prijateljsko druženje, ne?
Tako, in to za vse bende iz Slovenije. Upam, da mislim, to je super zadeva. Bendi pridejo za Slovenijo grad, ker nimamo nič keša, za kar sem jim izjemno hvaležen.
No. V redu.
Upam, da, mislim, to je način, to pravne, da se povezujemo. Vem, da to itak posod drugete zdele v Sloveniji, da tega dosti, tako da se nam ni treba ničesar bati.
Cool. Ok, končaj vas to mislijo, tale intervju. Jaz se ti še enkrat zahvaljujem.
Hvala tudi vam.
Pa se vidimo na kakšnem koncertu. Zdaj bomo pa zavrteli še en komad iz vašega novega albuma in to bo Stupid Music.
Super.
Adio.
Ciao.
Ja, malo prej ste imeli možnost slišati intervju za zasedbo Karneval. Slišali smo tudi tri komade iz njihove nove plošče Ena. Zdaj se pa selimo naprej v naslednje sobane oddaje. In smo že pri turneji klubskega maratona 2010. Kakor veste, turneja se približuje svojemu koncu. Tale vikend nas čaka še 6 koncertov, potem pa še finale v Menzi pri Koritu. Zdaj pa gremo kar po vrsti tele, tele koncerte bomo malo prebrali, pa imamo pa intervju z dvema izvajalcema, to bo Stojan Kneževič, posneje pol pa še Spock Studios. Ja, se pravčujem. Prej sem rekel, da je 6 koncertov še pred finalom, jih je pa 7, ker sem spregledal, da je v Medvodah 28.10, torej že čez 2 dni, v četrtek, lahko jamete tam It's Everyone Else in Stojana Kneževiča, torej oba izvajalca, ki jih bomo danes tudi slišali malo na kratko v enem mini telefonskem intervjuju. Potem pa naprej še ta vikend, v petek, 3 koncerti in sicer v Miku, v Murski Soboti, Sport Billy Krši Embargo ter Spock Studios, potem v Mladinskem klubu v Kopru, It's Everyone Else ter Stojan Kneževič in v Tolminu, Goddamit Boys, Errorist. To je za petek, potem pa še sobota v MKK Črnomlu, It's Everyone Else in Stojan Kneževič, potem v MC Postojni, Sport Billy Krši Embargo ter Spock Studios, potem pa še v klubu Metul Bistrica ob Sotli, Goddamit Boys in Errorist. Ja, za vse, za še ostale informacije oziroma pa odjadrate na myspace.com/klubski maraton, kot sem pa že prej rekel, finale, kjer bodo nastopali vsi izvajalci, pa bo 5. novembra v Menzi pri Koritu. Zdaj pa imamo na liniji Stojana Kneževiča. Pozdravljen, Stojan, živjo.
Zdravo.
Živjo. Kako zaenkrat ocenjuješ turnejo oziroma koncerte, ki si jih do zdaj odigral?
Vsi so bili različni, precej različni.
Aha, ja. In naprimer, zdaj mene zanima, ti si na turneji klubskega maratona nastopaš kot samostojen izvajalec, ne? Zdaj pa, kako pa nastopaš v živo? Tudi sam s kitaro ali imaš kaj posneto ali kako?
Z mano, ja, v bistvu vse to. Z mano igraš bas kitaro Primož Vozl, kitaro Simon Penšek, klaviature Alenja, Pivko Kneževič. Jaz pa igram tudi kitaro in pojem, pa laptop nam služi kot ritem mašina.
Ritem mašina. Koliko koncertov si pa ti do zdaj imel pred klubskim maratonom, preden si postal klubski maratonec?
Nič.
Nič?
Aha. Nič, ja.
Pol tudi ne moramo primerjati odziva na tvojo glasbo prej pa zdaj, ne? Uživo.
Tako, ker sem prej igral kakmu bandu, ampak ja, mislim, da ni čist primerljivo. Je pa odziv je kar ok, število ljudi ful niha, plati so ful različni, zvočenje, mislim, zvok je ful različen, tak da razpoloženje tudi, tak da ne vem, ne moram najti nekega
poprečja.
Tako je.
Ene ocene poprečne.
Ja.
V redu, ama zdajle od naslednjih koncertov pred pred finalom še kakšnega posebej čakaš?
Mogoče Koper.
Koper?
Ja, drugač, mislim pa, da smo dali, Velenje smo že dali skos, kar je bilo kar bive.
Aha, no se to me zanima, ti si iz Velenja, kako je bilo igrati na domačem dvorišču?
Ja, igrati je bilo super, sam so nas pa eni skor linčali, ker smo bili premali lokal patriotski, tako da.
Aha. V redu.
Pa kako je drugače, pa vse en del publike je bil pa fenomenalen, tako da, okej.
V redu, jaz se ti zahvaljujem za tale mini intervju, pa se najverjetneje vidimo na finalu 5. novembra v Menzi pri Koritu. Adio.
Okej, hvala, Ereš, čau.
Ja, zdaj pa tole je bil Stojan Kneževič, na kratko, zdaj pa zavrtimo še njegov komad. Volk, zakaj imaš tako lepe oči?
Došao sam doma po isti ulici. Si prihajala ti, če hitro stečam, odaše lahko zbe.
Ja, tole je bil Stojan Knežević, prva polovica dvojca. Zdaj pa imamo na liniji še Lucijana Preloga iz dvojca It's Everyone Else. Pozdravljen, živjo.
Zdravo.
Živjo, živjo. Zanima me kako vidva, če prav razumem, It's Everyone Else prihajata iz dveh različnih koncev države, ne? Ti si iz nekje okolice Gornje Radgone ali nekaj taga, ne?
Ali, tako, ona, ja.
Pika je pa iz Ljubljane, ne?
Ja.
Zdaj pa, kako se vidva nekako dobita in se za te koncerte pa to, kako se zmenta, kako se prevažata na koncerte in to, in celotno oprema?
Ja, zdaj ni bistvu problema, ker je itak oba študirava, jaz tudi študiram v Ljubljane, tako imava bistvu vaje tudi v Ljubljane, pa se na koncerte isto voziva.
Aha.
V Ljubljane direkt, tako pač ni problema.
Pa ni problema. Ok, pa zanima me tudi, če to... A sta imela mogoče čas iti na kak drug koncert turneje, razen od teh vajnih, kjer vidva nastopata?
Ne, ni nam uspelo do zdaj. V bistvu so bila, edino ko so bila vmes na Dunaju, šla Dillinger Escape plan gledati. Zdaj vikendi so itak zasedeni, če ne špilava, pa mava po navadi vaja, ne, tako nama ne uspeva iti kam drugam.
Ko je pa ti ocenil dosedanji potek koncertne turneje klubskega maratona?
Mislim, v bistvu je vse cool, pač določene stvari so, pač so določene spremenljivke, pač obiskovalci so tak med, grobo rečeno, med 10 do 50 ljudi, pač pa klubi se tudi razlikujejo. No, najboljše nam je bilo verjetno kar prvi koncert v Novem mestu, ne vem, super je bilo to.
Zdaj pa me še zanima, vidva sta prej tudi nastopala že kaj, preden sta bila sprejeta kot, mislim, preden so jo izbrali kot klubska maratonca.
Ja, Pika je bila v bistvu še v srednji šoli, je bila v eno parih bandih.
S tem bandom, z It's Everyone Else pa ne, ne?
Prosim?
Z bandom It's Everyone Else pa nista nastopala, ne?
Ne, mislim, imela sva dva koncerta, sva imela pred tem.
In bi mogoče lahko primeril pač tiste dva koncerta s temi iz turneja klubskega maratona, kakšen je kaj odziv, različen pa to?
No, odziv je bistvu po navadi vedno zelo pozitiven. Tako, pač edino, kaj se spreminja, je to, kaj je pač minilo kar nekaj časa, pa bistvu špilava čist druge komade, kot sva pač pred klubskim maratonom. To je bistvu to.
Še kakšnega od teh zadnjih datumov še posebej pričakuješ, se ga še posebej veseliš?
No, veselimo se čisto vsakšnega koncerta, v bistvu, tako pač nemava neke preference, pač vedno je neka nova dogodiščina, tako to je to.
Ok, Neč, jaz vama želim še dobre koncerte naprej, pa se vidimo na finalu klubskega maratona v Menzi 5. novembra.
Okay, hvala.
Mi bomo pa zdaj zavrtili še komad Mos. Adio, hvala.
Adio.
Še niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
Ja, pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje 100 decibelov, kjer bomo predstavili koncertne zapovedi za ta teden. Skočimo kar na jutrišnji dan, torej na sredo, 27. oktobra, v tovarni Rock, Horda Grdih in Candlelight Trio. Potem v četrtek dva dogodka, Shield Your Eyes iz Velike Britanije in The Lift iz Slovenije v klubu Gromka na Metelkovi ob 22. uri. Potem pa še malo stran v Channel Zero na Metelkovi, ob 21. uri Lucky Funeral iz Grčije, potem pa še dva domača benda, in sicer Deca de Vilane in Chixi Dix. Potem petek je napolnjen s klubskimi maratonci, kar trije koncerti, in najprej skočimo v Mik v Mursko Soboto, kjer lahko slišite Sport Bili Krši Embargo, mimo grede zdaj jih poslušamo v Podlagi, in Spock Studios. Potem v Kopru It's Everyone Else in Stojan Kneževič, ter v Mink Tolminu, v klubu Mink Tolmin, Goddamit Boys in Elrist. Potem pa to je kar se tiče klubskega maratona za petek. Potem imajo pa tudi v Menzi pri Koritu na Metelkovi promocijski koncert Grizzly Madams. Mal stran v klubu Gromka hardcore koncert z ameriškimi Tragedy, to so legende krast hardcora, potem pa še zraven domači Melete in Bako Jaro. Mal prej omenjeni Shield Your Eyes iz Velike Britanije imajo v petek koncert v Sokolskem domu v Novem mestu. Poleg njih pa igrajo še Kuda, Niki Lauder ter srbski death metalci Awaiting Fear. V petek pa se začne tudi dvodnevni festival pri Rdeči ostrigi v Škofji Loki. Gre za en tak manjši festival s parimi bendi. V petek so na liniji Bakalina, Koma Stereo ter Damir Audić, pa še hrvaški Žen. V soboto, isti festival, torej v soboto 30. oktobra, pa tam igrajo Nina Bulatović, Trije pjančki, potem hrvaški gostje Erotic Billion and His Heretics, pa še domači Spock Studios. Tudi pri Rdeči ostrigi v Škofji Loki, začne se pa tam okoli 8. začer. Ja, četrtek pol še pet dogodkov, pa skočimo kar v MC Brežice. Tam lahko ob 21. uri slište Dickless Tracy, potem Awaiting Fear iz Srbije in Kuzlavec iz Slovenije. Potem smo še tele v Novi Gorici v soboto, torej še kar je en tak dogodek z imenom Night of the Living Anger, bolj za hardkoraško, težko in hitro glasno glasbo gre. Nastopil bojo pa Senata, Fox in Amok iz Hrvaške, potem domači Žižola, pa italijanski Screaming Chords, torej bolj kot ne hardcore večer v Mostovni v Novi Gorici. Ja, potem imamo pa klele za soboto še tri dogodke na listi, in sicer vsi trije se povezujejo s karavano klubskega maratona in tudi hkrati še zadnji trije dogodki pred finalom v Menzi pri Koritu 5. novembra. To smo danes že kar velika povedali in zdaj smo tudi zadnjič to povedali. V soboto pa lahko vidite torej v NKK Črnomlo It's Everyone Else pa Stojana Kneževiča, potem v MC Postojni Sport Bili Krši Embargo in Spock Studios, pa v klubu Metul v Bistrici ob Sotli Goddamit Boys in Aerolist. To so lepa tudi napovedi za domače loge, če ste slučajen kakšno zgrešili, pa če vas zanimajo še ostali koncerti, torej ne samo domačih skupin, ki jih v tej oddaji predstavljamo, pol le odjadrete na www.radiostudent.si, kjer vas pripravno čakajo datumi še ostalih koncertov. Z vami sva bila danes tehnik Jure, pred mikrofonom pa sem bil Uroš Badovinac. To je pa tudi to od naše oddaje, malo nam je že časa zmanjkal, smo že malo čez uro, in bomo rekli kar lepo adio in se vidimo naslednji teden. We'll be right back.
Vsak torek ob 12.